Levitikosy toko fahaenina. Lalàna ho an'ny mpisorona ny amin'ny fanaterany ny fanatitra samihafa sy ny izarazarana azy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mandidia ny Arona sy ireo zanany hoe izao ny lalànany amin'ny fanatitra dorana. Ny fanatitra dorana dia eo amin'ny fatana eo an-tampon'ny alitara mandritra ny alina mandra-pahamaraina ary ny afon'ny alitara irehetra eo. Ary akanjon'ny mpisorona ny akanjon'ny rongony fotsy ary ny kalisaon'ny rongony fotsy dia ataony manolo-koditra dia andraoka ny lavenina avy amin'ny fanatitra dorana izay nolevon'ny afo teo ambonin'ny alitara izy ka hametraka azy eo anilan'ny alitara. Ary analan'ny fitafiana izy ka hita fitafiana hafa dia hamoaka ny lavenina hoe nivelan'ny toby amin'izay fitoerana madio. Ary ny afo eo ambonin'ny alitara hirehitra eo ka tsy avela ho faty fa hotofan'ny mpisorona kitay hazo isa-maraina ary ny fanatitra dorana alahany eo amboniny ka hodorany ho fofona eo ambonin'ny saborany fanatim-pihavanana. Dia isy afo mirehitra mandrakariva eo ambonin'ny alitara ka tsy avela ho faty. Ary izao ny lalànany amin'ny fanatitra hoanina. Ireo zanak'i Arona no anatitra azy eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny alitara. Ary angalany eran-tananilany koba tsara toto amin'ny fanatitra hoanina sy ny diloilony mba amin'ny didika azo manompofona rehetra izay eo ambonin'ny fanatitra hoanina. Dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara izany fanatim-pahatsiarovana izany hohanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary izay sisa amin'ireny dia hohan'ny Arona sy ireo zanany koa ataony mofo tsy misy masirasira ary eo amin'izay fitoerana masina anankiray no hinanany azy dia eo anatin'ny kianjany trano ilay fionana. Tsy asiany masirasira izany raha endasina fa efa nomeko ho anjarany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ho ahy izany. Masina dia masina izany tahaka ny fanatitra noho ny ota sy tahaka ny fanatim-panonerana. Ny lehilahy rehetra amin'ny zanak'i Arona no mahazo mihinana azy. Ho anjara mandrakizay ho an'ny taranaka reo hatramin'ny faramandimby avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah izany. Ho masina izay rehetra manendry izany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, izao ny fanatitr'i Arona sy ireo zanany izay aterino an'i Jehovah amin'izay andro anosorana azy. Koba tsara toto ampahafolony efa no atao fanatitra hoanina isan'andro. Ny atsasany maraina ary ny atsasany hariva. Amin'ny lapoely no anaovany azy ka asiany diloilo. Ary rehefa voaendy izy dia ento. Voaendy sady voavakivaky toy ny fanatitra hoanina no anaterana ho azy hohanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary ilay mpisorona avy amin'ny zanany izay voahositra andimby azy no anao izany. Anjara mandrakizay ho an'i Jehovah izany ka hodorana ho fofona avokoa. Fa ny fanatitra hoanina rehetra izay aterin'ny mpisorona dia hodorana avokoa fa tsy hohanina. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ireo zanany hoe izao ny lalànany amin'ny fanatitra noho ny ota. Eo amin'ny famonoanan'ny fanatitra dorana no hamononan'ny fanatitra noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah. Ho masina dia masina izany. Ilay mpisorona manatitra azy noho ny ota no hihinana azy eo amin'izay fitoerana masina no hinanany azy dia eo amin'ny kianjan'ny trano ilay fionana. Ho masina izay rehetra manendry ny henany. Ary raha misy fitafiana hipitihan'ny rany dia ho sasanao eo amin'izay fitoerana masina izay hipitihany. Ary ny vilany tany izay nandrahoana azy dia ho vakivakiana. Fa raha vilany varahana kosa no nandrahoana azy dia ho fitsiana sy ho sasan-drano izany. Ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona no mahazo mihinana azy. Masina dia masina izany. Fa ny fanatitra no ny ota izay angalandra hoentina ao amin'ny tranoilay fionana hanaovana fanavotana ao amin'ny fitoerana masina dia tsy hohanina, hodorana amin'ny afo izany.